Арцибіскуп Апарайсі де кардинал Раймунда Асіс повідомив аргентинському агентству АЙКА, що папа Францішак прибуде на сусвітні дні молоді, які 23-28 липня гэтага году пройдуть у бразильському Рио-де-Жанейро. Порпорат адзначив, што асабіста размаўляў аб гэтым з пантыфікам, які паабяцаў яму, што прыедзе на гэты моладзевы форум. У ім, паводле арганізатара, можа прыняць удзел да 4 мільёнаў чалавек. Іх колькасць можа вырасці за выбару лацінаамерыканскага іерарха на пасад Святога Пятра. Арганізатары інфармуюць, што большасць маладых людзей прыбудзе з краін Лацінскай Амерыкі, але таксама ЗША і Европы. З нагоды сустрэчы ўлады Бразіліі запэўнілі, што моладзь не будзе мець праблем з уездам у краіну, бо уязныя візы бразільскія консульствы будуць выдаваць удзельнікам сустрэчы бясплатна. Улады лічаць, што каталіцкае мерапрыемства ў Рыа збярэ больш удзельнікаў, чым чэмпіянат свету па футболе, які адбудзецца ў Бразіліі ў 2014 годзе, і летнія алімпійскія гульні, што пройдуць тут у 2016 годзе.